Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Nedjelja je 13. februar, a ovo su najvažnije vijesti. Mikuliću i Janjuševiću 30 dana pritvora. Sjutra suđenje Šarićevoj grupi zbog pranja novca. Brisel razmatra kažnjavanje političara u Bosni i Hercegovini koji ne sarađuju. Danas prva sjednica egipatske vlade nakon odlaska Mubaraka, na trgu u Kairu još demonstranata. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, bavimo se sudbinom medija u regionu, koji su 90-ih objektivno i hrabro izvještavali o ratnim i poratnim događajima. Prije toga, širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rengenologu Andriju Mikuliću i suspendovanom policijskom službeniku Blagoju Janjuševiću, koji su uhapšeni u petak, određen je pritvor do 30 dana, zvanično je saopšteno. Zbog sumnje za korupciju i zloupotrebu službenog položaja, policija je u akciji Magnet uhapsila 6 osoba, od kojih su 4 puštene da se brane sa slobode. Manše narednih dana finansijske izvještaje britanske kompanije Cubus Lux, koja je pobjedila na tenderu za zakup uvale Valdanos, dostaviti premijeru i predsjedniku savjeta za privatizaciju Igoru Lukšiću i državnoj tužiteljki Ranki Čarapić. Direktor programa za urbanizam ANSA Dejan Milovac ističe kako se nada da će nakon toga potpredsjednik vlade Vujica Lazović, protiv koga je ta nevladina organizacija podnijela krivičnu prijavu, prestati da obmanjuje javnost da je tender za zakup Valdanosa bio regularan. Suđenje osmočlanoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Darko Šarić zbog pranja preko 20 miliona eura stečenih preprodajom kokaina počinje sjutra pred specijalnim sudom u Beogradu. Šariću će se, kao i u procesu za šverc kokaina, suditi u odsustvu, dok će se na optuženičkoj klupi naći advokati i privrednici koje je navodno koristio za ubacivanje prljavog novca u legalne tokove kupovinom nekretnina i preduzeća. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije, kao i zvaničnici Evropske komisije, razmatraju detaljan plan o Bosni i Hercegovini koji bi trebalo da bude prezentovan javnosti 21. februara. Kako piše sarajevski dnevni Avaz, Unija analizira sve opcije pojačanog angažmana u Bosni i Hercegovini, ali i sankcije za nekooperativne političare. Predsjednici Demokratske partije Kosova i Alijanse za Novo Kosovo, Hašim Tači i Bedžet Pacoli, dogovorili su formiranje koalicije koja će Pacoliju obezbijediti funkciju predsjednika Kosova, saznaje prištinski portal Index Online. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Nova egipatska vlada održat će danas prvu sjednicu poslije odlaska sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka. Na centralnom Kairskom trgu još ima demonstranata koji odbijaju da se povuku, sve dok vojni savjet koji je preuzeo vlast ne prihvati njihov reformski plan, ne raspusti vladu i parlament i ne ukine vanredno stanje. Oko 1000 tunijskih ilegalnih imigranata stiglo je protekle noći na italijansko ostrvo Lampedusa, saopštila je italijanska obalna straža. Vlada u Rimu proglasila jučer vanredno stanje zbog humanitarne krize izazvane hiljadama ilegalnih imigranata iz Tunisa koji su stigli morem. Najmanje 11 ljudi poginulo je u Nigeriji u stampedu na predizbornom mitingu na kome je učestvovao predsjednik te države Goodluck Jonathan, koji prema navodima agencija nije povrijeđen. Do stampeda je došlo kada je masa pokušala da uđe na jedan od najvećih stadiona u Nigeriji, u kojoj su masovna okupljanja opasnost pošto policija nije obučena za obezbjeđivanje velikih skupova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Feral Tribune, Radio Zid, Studio 99, B92, Dani. Samo su neki mediji u regiji koji su se u ratnim i poratnim 90-ima isticali poštenim izvještavanjima, otvorenošću, progovaranjem o temama koje nisu bile dobrodošle u matičnim državama. 20 godina kasnije, pojedinih od njih više nema pošto ih je uništila politika, neki su prodati etablirani medijima ili strancima. Da li su glasila sa kojima smo se ponosili odigrali svoju i da li smo zaboravili da je sloboda izražavanja jedna od temeljnih ljudskih prava? Odgovore je potražila Mirjana Rakela.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori danas postoje dva značajna medija koje su 90-ih nosili predznak nezavisni, tjednik Monitor i radio Antena M, iako stvoreni od iste grupe ljudi koja je gajila kritički odnos prema vlasti, danas imaju prilično različito viđenje trenutne situacije u kojoj funkcioniraju. Slušamo Esada Krcića.
Mi smo pod pritiscima koji su jači nego u najgore vrijeme Slobodana Miloševića, rekla je za naš radio izvršna direktorka podgoričkog nedjeljnika Monitor Mirka Tadić-Mijević, govoreći o sadašnjem stanju u kom se nalaze nezavisni mediji u Crnoj Gori, odnosno Monitor koji je osnovan 1990. ovdje prvi ponio tu odrednicu. Iako član prve redakcije, a danas direktorka Monitora Mirka Tadić-Mijević kao ključne probleme navodi stalnu borbu sa financijskim teškoćama, zatvorenost institucija i velike probleme u nastojanjima za pribavljanjem relevantnih informacija, napomen Europske komisije koja početak predpristupnih pregovora uslovljava sa više konkretnih zahtjeva, među kojima je i unapređenje medijskih sloboda, ipak izdvaja izloženost velikim pritiscima.
Mi smo samo u posljednjih nekoliko godina izloženi izuzetnim bili pritiscima, prvo visokim sudskim kaznama, čestim procesima za klevetu i duševne bolove. Plaćali smo ogromne kazne koje bile uopšte u skladu sa recimo praksom suda u Strasburu. I sa druge strane imali smo i druge vrste pritisaka, prosto smo imali jedan stampedo, bih mogla reći, prosto bijeg oglašivača, jer je o strah firma oglašavaju za mediji kao što je Monitor, koji je, kao što znate, veoma kritičan prema vlastima u Crnoj Gori. Bili smo izloženi izuzetno jakom pritisku i to još uvijek traje, zato što mi i dalje imamo pred crnogorskim sudovima više kazni. Jedva smo u ovim godinama uspjeli sve te pritiske da održimo medije.
Podgorički radio Antena M su kao prvo nezavisno elektronsko glasilo u Crnoj Gori 94. godine osnovali ljudi koji su uglavnom prethodno već bili okupljeni oko Monitora, u čijoj je prvoj redakciji bio i Darko Šuković, današnji direktor ovog radija, koji kao ključni problem vidi nedostatak odgovornosti za javnu riječ.
Sloboda pa i medijskih nikad nije dovoljno i treba ih unapređivati, ali ja za razliku od čini mi se dobrog dijela mojih kolega, mislim da je ključni problem i ključna stvar na kojoj treba raditi u branši, prije svega, odgovornost za javnu riječ je rijedak zvijer u crnogorskom novinarstvu, na tome treba raditi i kad se ta svijest formira, svi drugi problemi će biti neuporedivo lakše rješeni.
Početni period rada Radija Antena M je obilježila grupa Mozak Eliminator, koja se protiv autoritarnog režima borila smijehom, podsmijehom i satirom. Niskobudžetna produkcija nije umanjila ubojitost refrena koji će čuvan u arhivi uvijek biti spreman da podsjeti na Crnu Goru 90-ih.
O mama, da li znaš, on je pravi mafijan. U mama, kada znaš, zato ga glasa.
Najveći hit Mozak Eliminatora je ipak muzičko-politička humoreska koja se u formi obrađenog španskog megahita Makarena emitovala na frekvencijama Radija Antena M. Ova grupa nije bila sklona metafori, pa je svojom verzijom Makarene bez uvijanja ukazivala na odnos tadašnjih predsjednika Crne Gore i Srbije.
Neću budi druge liše vaših glava, sam očak da vidim da li momo spava. Nemoj da se ljudi Slobodane mili, mi smo ti vada ovako slobodni bili. E jezbog!
Dobar dan, čika slobo je li kući mali momo, dobar dan, čika slobo je li kući mali momo, dobar dan, čika slobo je li kući mali momo.
Miro!
Ej, čika slobo!
Uvele je pali, da je mali, Miro!
Dobar dan, čika slobo je li kući mali momo,
dobar dan, čika slobo je li kući mali momo.
90. su kalendarski odavno prošle i za razliku od direktorke nedjeljnika Monitor koja kaže da je sada još gore, prvi čovjek radi Antena M Darko Šuković kaže da se sadašnje stanje ne može ni porediti sa tim vremenom.
Danas vjerojatno nikom neće na pamet padnuti da ako napišete nešto što mu se ne sviđa i da vas pozove telefonom, kamoli da učine ono što je nama bilo u to vrijeme kao dobar dan s pozovu ili da vas susretnu i prijete onako najbrutalnijim oblicima fizičke odmazde, ne klasičnim ubistvom, nego zatiranjem familije i kopanjem očiju. Dakle, prosto je neuporediv ambijent. Mogućnosti za korektno, profesionalno, slobodno bavljenje novinarstvom za onoga ko želi tako da se bavi novinarstvom, apsolutno postoje, a i ekonomski uslovi su značajno bolji. Naravno, ne kažem da su idealni, ali se vrlo teško upoređivati.
Za monitor stanje svakako daleko od idealnog, pa direktorka ovog magazina Milka Tadić-Mijević kaže da, pored političkih pritisaka, ozbiljan ograničavajući faktor predstavlja i nedovoljno razvijena građanska svijest, jer prema njenim riječima postoje ljudi koji se i danas plaše da kupuju i čitaju monitor.
Crna Gora ima problem sa svojom dugogodišnjom autoritarnom kulturom i autoritarnom praksom. Nema tradiciju jakih civilnih inicijativa, niti ima društvo koje je sklono bilo pobuni i traženje više demokratije. Ako je to pobuna, onda se ona nažalost bila više retrogradne, tako da kažem, a ne da se stvarno mijenja suštinski sistem i transformiše ka demokratiji. Naravno, u takvoj političkoj kulturi veoma je teško djelovati, jer se obično proglašavaju neprijateljem. Ljudi se često i danas plaše da pitaju takve medije.
Hrvatskoj treba novi feral i nova latinica, ma kako se oni zvali, i prava je šteta da se gase mediji i emisije koji su godinama širili slobodu govora i otvarali teme koje političari sigurno ne bi sami pokretali, slaže se većina novinara, medijskih stručnjaka i analitičara u Hrvatskoj. Trenutačno je neizvjesna i sudbina kultnog zagrebačkog radija 101, a bolje upućeni kažu da hrvatsku medijsku scenu u isprepletenim interesima kapitala i politike tek čekaju pravi tektonski potresi, kako u vlasničkom, tako i u uređivačkom smislu. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Došlo je vrijeme da su novinari postali trošak, ističe potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brajilo. U nemilosrdnoj tržišnoj utakmici novi vlasnici, kaže Brajilo, jednostavno ne žele trošiti svoje vrijeme i novac na dublju analizu, temu ili istraživačko novinarstvo, pa je telefonska izjava postala vrhunac hrvatskog novinarstva.
Tako da imate situaciju sad u mnogim redakcijama da mnogi novinari nisu mjesecima, neki čak i godinama nigdje otputovali za istraživačko novinarstvo, da i ne govorim, jer zapravo prevladava formula da manje više postoji sve na internetu i da se mobitelom može doći do svakoga i praktički se izjava pretvorila u nekakav vrhunac novinarstva. Oglašivači u jutnjavi za profitom su učinili to da danas u Hrvatskoj manje više medijska scena funkcionira na onoj čuvenoj formuli 3S, sport, seks, skandal.
Medijski prostor u Hrvatskoj danas je pod snažnim diktatom izdavača i njihovih materijalnih interesa, naglašava i SDP-ov saborski zastupnik i predsjednik saborskog odbora za informiranje Nenad Stazić, nekad i sam novinar.
Nisu oni ni došli ovdje zato da promiču pluralizam medija, pluralizam izvještavanja, nego zbog toga da bi zaradili novac. Šteta je što je ugašen feral, šteta je što je prestalo emitiranje Radija 101, što je ta kuća zapravo dovedena u stečaj.
Sramotno je da se slično privatnim vlasnicima ponaša i Hrvatska televizija kao javni servis koja ne ovisi toliko oglašivačima, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović.
Nije mi jasno zbog čega javni servis, ako treba funkcionirati na dobrobit svih nas, jer za Boga plaćamo mi svi, nikako ne uspijeva i uvijek mora ići za onom političkom opcijom koja je na vlasti. Ja uopće ne mislim da je recimo Latinica kao televizijska emisija prošla, da više nije potrebna. Pa potrebna je, moguće da je neki drugi format ili neke izmjene da trebaju, ali nam nedostaje to. Zbog toga što smo ipak mogli poslušati i nešto što nitko drugi na javnom servisu nije govorio tako otvoreno. I čini mi se da je sve, nažalost, napravljeno da se osigura nečija vlast, produžetak.
Što se događa sa slobodnim medijima u Srbiji? Prije svega onima koji su tokom krvavih 90-ih i Miloševićeve diktature branili ugled profesije i osnovna načela demokracije. U radioteleviziju B92 došao je novi vlasnik, stranac, a listovi Vreme i Danas koji su uspjeli ostati u rukama njihovih novinara i urednika vode neravnopravnu i bespoštednu bitku na tabloidiziranom medijskom tržištu Srbije. Koliko u takvim okolnostima ima prostora za slobodno novinarstvo i koliko je ono uopće potrebno sadašnjim demokratskim vlastima, istraživao Nebojša Grabeš.
Mediji u Srbiji podijelili su sudbinu tranzicionog položaja cjelokupnog društva, što je mnoge od njih dovelo u izuzetno tešku situaciju. Na udaru su se prvo našli oni najneposlušniji, koji su po inerciji iz 90-ih nastavili put uspostavljanja osnovnih principa slobodnog novinarstva i demokratije. S druge strane, jedan deo antirežimskih medija iz Miloševićeve ere opredelio se za stav da je odlaskom tog režima sve gotovo, da su se dogodile promjene i stoga procenjuju, kako primjećuje profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski, da više nema tolike potrebe za oštrim, kritičkim pogledom na društvenu stvarnost, državu i institucije sistema.
S druge strane, ekonomska situacija je teška, tako da mediji da bi mogli da egzistiraju na tržištu koje polako počinje napušta svoje korene, dolaze u sve težu situaciju. Ali u svakom slučaju, to više nisu onakvi mediji na koje smo navikli 90-ih godina i ta kritička oštrica je dosta otupljena u posljednje vreme.
Opšti utisak da je slobodno novinarstvo u Srbiji na dobrom putu ka izdisaju pojačava činjenica da materijalni položaj novinara svakodnevno postaje sve teži. Prema podacima najvećih novinarskih udruženja, čak 400 novinara je pred otkazima. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
To vodi kraju novinarstva i pregledavanju medija kao PR platforme za političke stranke i tajkune.
Uprkos teškom materijalnom položaju unutar aktuelne tranzicione neokapitalističke privrede, u medijskim kućama, radio televiziji B92, nedeljniku Vreme i dnevnom listu Danas, simbolima antimiloševićevskog novinarstva, tvrde da njihova prepoznatljiva oštrica nije otupila. Veran Matić, prvi čovjek B92, kuće koja je odnedavno u većinskom vlasništvu Grka Stefanosa Papadopoulosa, kaže da se prilikom dokapitalizacije vodilo računa o autentičnosti uređivačke politike informativnog programa.
Postoji B92 Trust i B92 Fondacija koji su potpuno u rukama osnivača B92 i kojima pripada uređivačka politika informativnog programa. I institucionalno je to rešeno, znači rešeni su mehanizmi kako se ostvaruje zaštita uređivačke politike. Dakle, to je nešto o čemu smo apsolutno vodili računa i to se vidi, evo sada i po novom serijalu Insajdera, da bez obzira na to da li imamo novu vlasničku strukturu, Insajder nesmetano radi produkciju svojih emisija, apsolutno se ništa nije promijenilo kad je reč o uređivačkoj politici naših informativnih emisija i tako dalje. Dakle, apsolutno se vodilo računa da ono što je osnovna vrednost B92 bude u potpunosti sačuvano i očuvano i mi ćemo nastojati da to tako i bude u budućnosti.
Ako i suditi po tvrdnjama Filipa Švarma, glavnog urednika nedeljnika Vreme, ni ovaj simbol slobodnog novinarstva u Srbiji nije izgubio svoju oštricu, uprkos očiglednim problemima sa distribucijom, naplatom i opštom tabloidizacijom društva, koja sužava prostor za ozbiljne medije.
Moram da kažem da se Vreme nalazi u vlasništvu novinara, ljudi koji rade u redakciji. Nekad smo bolji, nekad smo loši, nekad smo više kritični, nekad manje, ali mi i dalje ne ustapamo od onoga što je naše osnovno programsko načelo, a to je da radimo u javnom interesu.
Koliko je međutim ovaj princip ugrožen ekonomskim, političkim i drugim pritiscima?
Moram da kažem da se s vremena na vreme vrše određeni pritisci, ti pritisci nikad nisu direktni, oni su obično indirektni i to se vrši kako kroz oglašivačku politiku, kroz uskraćivanje informacija ili čak uopće ne davanje informacija, ali to je nešto naprosto što smo mi naučili da živimo i nešto što smo naučili da se borimo.
Iako su 90. kalendarski daleko, neki recidivi tog vremena, kao na primjer fizičke pretnje novinarima, ispoljavaju se i danas. Primjer Brankice Stanković, autorke emisije Insider B92, koja pod policijskom pratnjom dolazi na posao, pokazuje da država nema adekvatne mehanizme da eliminiše takve opasnosti. Veran Matić.
Kao da se s jedne strane verbalno nešto osuđuje, a s druge strane se maltene i priželjkuje da se dođe do jednu ovakvu situaciju kako bi se pokušalo i na ovaj način ograničavanje slobode kretanja da se utiče na uređivačku politiku ili na smanjenje produkcije istraživačkih emisija.
Recidivi Miloševićevog vremena manifestuju se i na drugim nivoima. Glavni i odgovorni urednik lista Danas, Zoran Panović.
Imamo jednu mešavinu tržišnog kapitala kapitalizma, jednog surovog kapitalizma, s druge strane čudnih recidiva državne politike koja se sada vrlo perfidno kamuflira i za partokratsko tajkunskog milija u Srbiji. A danas se u tome sudi da bude ono što je bio, znači britanski list sa isto vrlo teškom pozicijom, jer svi ti izazovi nas isto također pogađaju. Mi se nalazimo na tržištu, radimo na tržištu i zato smo se borili da radimo na tržištu. Tako.
Da li ipak ima prostora za optimizam?
Da, nisam totalni pesimista za budućnost štampe, ali nisam neki optimista kad je u pitanju jedna vrsta nezgodnog stiska politike i privrede i marketinga nad medijima. I tu je stvarno veliko pitanje kako se stvari razvijati.
Rade Viljanovski.
Mislim da prostora za optimizam ima, jer kad pogledamo u kakvoj smo situaciji bili 90-ih godina, tada je bilo zaista jako mnogo novinara pa i čitavih medija koji su bili spremni, ako je potrebno, da nestanu sa medijske scene, ali nisu hteli da odustanu od te principijelne, profesionalne, kritičke uloge. Danas je toga sve manje. Možda su se ljudi umorili, možda su se i mediji umorili. Teško je svakoga dana stavljati na kocku egzistenciju svoje porodice i sebe lično, ali mislim da ima razloga za optimizam. Dolaze nove generacije, obrazovane generacije koje znaju šta je demokratija i čemu treba težiti.
Nedavno je vlasnik magazina Dani Senad Pečanin prodao brend ovog uglednog tjednika Listu Oslobođenje. Taj je potez usmjerio razmišljanje dijela javnosti, ne samo profesionalne, prema sudbini medija koji su bili stjegonoše u procesu osvajanja profesionalnih sloboda u Bosni i Hercegovini. Bio je to svojevrsni podsjetnik kako na sceni više nema ili ih ima samo po imenu. Nema ni Radio Ferna, ni Zida, nema TV stanica OBN i Studio 99, nema starog banjaluškog reportera, ni brojnih drugih priznatih medija koji su služili na čast novinarskoj profesiji. Priredio Budo Vukobrat.
BH knjiga nezavisnih spala je na zastrašujuća dva slova, mada se tek naslov sedmičnika Slobodna Bosna u tom kontekstu izgovara i on ponekad stidljivo, ponekad nevoljko. A nedavno bio je to impresivan popis dnevnika i tjednika, radio i TV stanica koji su jedni druge prestizali u utakmici zvanoj osvajanje medijskih sloboda. Dugogodišnji novinar, glavni urednik Oslobođenja iz njegovog herojskog doba i medijski analitičar Mehmet Halilović podsjeća na činjenicu kako ova zemlja ima izvanrednu legislativu kad je profesija u pitanju.
Zato što su najbolje vrijednosti i standardi svih evropskih zakona i preporuka Vijeća Europa preneseni kod nas i usvojeni, ali nažalost do nas je. Dakle, kako to primjenjujemo i koliko smo svjesni i sposobni da se na to oslonimo da bismo zaštitili osvojene medijske slobode.
Nažalost, medijska zajednica je svoju veliku priliku brzopleto proigrala, kaže Halilović.
Ovo u medijima je samo refleksija tih posvađanih političkih snaga i bojim se da su mediji novinari izdali profesiju.
Zoran Ćatić, novinar srednje generacije, ali mladalačkog zanosa, urednik studentskog i FM radija, samo će nam reći kako pokušava razumjeti, nikako i opravdati neke procese koji se dešavaju u nastojanju da se uspostavi novi sistem vrijednosti, bilo kakav sistem zapravo u društvu koji u pokušaju samoformiranja.
Ja tu otprilike vidim sad, rekao bih, zamor materijala, smjenu generacija, oni stariji koji su puno očekivali, trebalo naplatiti svoj dugogodišnji rad, tih nekih prošlih vremena, mi ne možemo danas nahraniti djecu. I sad ovo zvuči kao da ja pravdam ljude, ali je to meni otprilike ta stvar, da je čovjek shvatio da jednostavno ne može od svog predanog rada i profesionalizma unovčiti ništa i živjeti normalan život.
Mehmet Halilović upire prstom na vlasničku strukturu u ovdašnjim medijima i na posve zaboravljenu pogubnu dimenziju procesa privatizacije, apsolutnu povezanost novih bogataša i političkih elita.
Vlasnici su u štampanim medijima isključivo privatni vlasnici i oni u najvećoj mjeri diktiraju i rad i dijapazon medijskih sloboda u samim medijima, čak i više nego sama politika.
Rubina Čengić, urednica u magazinu Start, čitav je profesionalni vijek provela u medijima koji su se atribuirali kao nezavisni.
Najveći broj vlasnika medija u BiH nisu novinari, nisu ljudi iz medija. Njima mediji dođe kao neko pomoćno sredstvo. I to je ono o čemu sam ja malo čas govorila, da su, da kažem, krivi vlasnici ili krivi pojedinci koji nisu shvatili svoju ulogu novinara kao novinara, nego jednostavno žele da utiču na neke političke procese ili su realizovali ono što su htjeli. Neki su se dovoljno obogatili pa više jednostavno nemaju ni potrebu ni želju da budu nezavisni.
Svojevremeni medijski bum u BiH onomad je značajno poticala međunarodna zajednica, ulažući silni novac u edukaciju, otvaranje i promociju medija, ali su vremenom stranci digli ruke od svega. Mustafa Čengić, urednik pri davnim početnim koracima BiH televizije, kasnije i doministar u Markovićevoj vladi, međutim kaže da su brojni strani zvaničnici ovdje razbacivali tuđi novac kako bi otkrivali toplu vodu i otvarali medije za vlastitu promociju.
To mogu slobodno da tvrdim za OBN televiziju, jer sam od strane OHR-a bio zadužen za njeno stvaranje. Tadašnji visoki predstavnik Karl Bild je podržavao ovaj projekat isključivo zbog svog prestiža u Briselu i kad je OBN počeo emitovati program, Karl Bild je smatrao posao završenim. Ubrzo smo došli u veoma tešku situaciju, pa sam tražio da OHR izvršava svoje obaveze. Pritom sam ukazao na očigledan kriminal jer je oprema u emisionom centru plaćena nekoliko puta više nego što je vrijedila, a engleska firma koja je izvršila montažu dobila nevjerojatno visoku sumu za taj posao. U roku od 2 dana sam dobio otkaz.
U ovoj zemlji otkaz je postao sudbina za većinu novinara koji ne vežu konja gdje ima ga kaže, ma koje boje, vjere ili s koje god strane svijeta bio. Kužna kost sukoba bačena je sa političkog vrha među novinare i ovdje sad traje medijski bratoubilački rat. Zaustaviti ga mogu isključivo novinari sami, poručuje Rubina Čengić.
Nezavisno novinarstvo mora opstati. Ako ne opstane, onda nema istine, nema demokratije. Ako ikad sad, evo recimo, baš u ovom trenutku u kom govorimo, je jako važno da imamo nezavisne novinare. Novinari koji mogu potpuno neopterećeni bilo čime propitivati procese koji teku, odluke, dogovore, razgovore, pregovore. Ovo je jedan strašno opasan trenutak. I bez istinski nezavisnih profesionalnih novinara ovaj trenutak može otići u raznim pravcima.
Kosovo je danas slobodno i nezavisno, no to se ne bi moglo reći za kosovske medije. Slušamo našu prištinsku kolegicu Ambru Zeneli.
Publicista Halil Matoši navodi da se medijska situacija danas i pre rata ne može porediti, ali naglašava da kosovski mediji i danas trpe veliki pritisak od strane politike. To su dve situacije koje se ne mogu porediti. 90. godina novinarstva je bilo orijentisano ka zaštiti ljudskih prava, slobode i dostojanstva, ali ka zaštiti slobode Albanaca na Kosovu, što znači da novinarstvo nije bilo veoma profesionalno, već je onda služilo određenom cilju Albancima na Kosovu kada su bili pod srpskom okupacijom. Dok danas imamo drugu situaciju. Kosovo je slobodno i nezavisno, ali je pritisak nad medijima i dalje veoma velik, zato što vlast želi da kontrola medija kontroliše i razmišljanja kosovskog društva, ali i glas svakog građana koji ima pravo glasa, kaže Matoši. Izveštaji o stanju medija međunarodnih organizacija su uglavnom negativni za Kosovo, dok Matoši kaže da takvi izveštaji ne mogu značajno promijeniti situaciju na terenu. Samo kosovsko društvo treba da podigne glas i da brani slobodu štampe, jer time brani i svoju slobodu.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Da li je nekadašnjim stjegonošama slobodnog novinarstva u državama regije isteklo vrijeme? Ili nova vremena imaju svoja pravila omeđena tržišnim zakonima, globalizacijom, ali i udruženim snagama političkih i poslovnih novoelita?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. Mikuliću i Janjuševiću 30 dana pritvora. Sjutra suđenje Šarićevoj grupi zbog pranja novca. Brisel razmatra kažnjavanje političara u Bosni i Hercegovini koji ne sarađuju. Danas prva sjednica egipatske vlade nakon odlaska Mubaraka, na trgu u Kairu još demonstranata. poštovani slušalci, toliko u ovom nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 13. februarskog dana. Na pažnji vam zahvalju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan dan.